завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. 23 січня на календарі. В ефірі радіо «Мелодія», спільний проект з радіо «Свобода», «Дійова особа». Біля мікрофону, як завжди, працює я, Роман Скрипін. І сьогодні у нас герой тижня, я б так сказав. Тарас Чорновіл в гостях. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Чому герой тижня? Тому що на тижні користувався популярністю Тарас Чорновіл, роздавав численні інтерв'ю. Але ми сьогодні спробуємо про щось нове поговорити, окрім того, що прозвучало вже. Та? Тобто Тарас Чорновіл колись був соратником Ющенка ще до президентських виборів, якщо не помиляюся. Сьогодні 23 число, п'ятиріччя інаугурації.
Інаугурація, якраз.
Між іншим, так. От, потім опинився у Януковича, керував штабом. У найскладніший, очевидно, момент після другого туру, коли Тігіпко відійшов від Януковича, то Тарас Чорновіл прийшов і почав керувати штабом. Бачимо, до чого докерувався, що Янукович тепер у нас набрав більшість голосів у першому турі.
Не винуватий я.
Ну, а хто?
Тоді
я,
у нас було...
я ж не звинувачую.
Ні, тоді, Романе, у нас було трошки інше завдання. Той штаб, який створився вже під третій тур, ми перше хотіли доказати, що ми можемо і чесно грати. Все-таки, як би там не було, скількох людей тоді не переарештували, скільки не було звинувачень, всі були по першому-другому туру. Ні одного звинувачення, ні формально, ні неформально, ні обґрунтовано, ні необґрунтовано проти нас не висунули за третій тур. Тобто провели дійсно чесну кампанію і показали, що ми можемо здобувати голоси.
Ну, це ж тоді теж не було. Якщо говорити об'єктивно і за термінологією суду, який тоді відбувся, то
переголосування.
Суд встановив, що результати виборів неможливо встановити через численні порушення, і призначив переголосування.
Так. Другого туру. Але вже просто народна назва, третій тур, вона вже закріпилася.
Ну, Янукович вірить досі, що в нього тоді вкрали перемогу.
У мене до того ставлення трошки двояке. З одного боку, ми бачили у третьому турі, що набрали ми голосів майже стільки, скільки і в другому турі, набагато менше. І грали абсолютно чесно. А друга сторона, хоч ви мені кілок на голові тишіть, я можу стверджувати, і тоді стверджував, і зараз стверджуватиму, грала дуже нечесно. І мені здається, що якби були абсолютно рівні правила гри, і така ж сама присутність в ефірі, і більш-менш коректна поведінка з обох боків, то, мабуть би, все ж таки, навіть в тому переголосовуванні Януковича було б голосів більше. Але ви не самі. Треба було в першому, в другому турі проводитися цивілізовано. Я не в захопленні. І те, що творилося в першому, другому турі, я вважаю, що це є не найкраща сторінка української, скажімо так, псевдодемократії. У мене немає претензій, до речі, за той період до Тигибка. Він очолював один з виборчих штабів. Чому я сьогодні зміг, скажімо, його підтримувати і голосувати за нього міг на цих виборах? Один з тих виборчих штабів, які мали виконати закон про вибори України. Тобто все те, що передбачено законом. Ну, так звана легальна виборча кампанія. Але, на превеликий жаль, була ще одна виборча група і ще один штаб, який сидів в адміністрації президента. Був ще один штаб, який курував безпосередньо місцеві адміністрації, де творилося. Ну, а в музейному провулку і в Зоряному, і скрізь ще був один, який був вже зав'язаний напряму на самого Януковича. Тобто це був абсолютний різнобой. Я думаю, що треба було тоді робити все чесно, і так, як пише закон, і так, як логіка підказує. На превеликий жаль, тоді оце свавілля, воно загубило Януковича на тих виборах.
Будемо говорити, звичайно, про вибори, які у нас мають завершитися 7 лютого. 7 на 8 ми будемо знати вже, хто новий президент країни. Ну, Тарас Чорновіл, я не знаю, чи варто про нього багато говорити. Персона досить публічна, досить відома, але все одно послухаємо його біографію на початку.
Народний депутат України Тарас Чорновіл народився 1 червня 1964 року у Львові. Тарас Чорновіл – син відомого дисидента, одного із засновників Народного руху України, тричі депутата Верховної Ради України В'ячеслава Чорновола. Вищу освіту Тарас Чорновіл здобував у Львівському державному університеті імені Івана Франка на біологічному факультеті. У 2001 році закінчив інститут підвищення кваліфікації при Львівському національному університеті імені Франка «Міжнародне право». Тарас Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради народних депутатів, керівником Української незалежної видавничої інформаційної спілки, заступником директора та директором науково-видавничого підприємства «Мета», головним редактором видавництва «Стрім». У 1998-99 роках Тарас Чорновіл був радником В'ячеслава Чорновола. Саме тоді, на хвилі авторитету батька, він і підібрався до олімпу вітчизняної політики. За рік після його смерті переміг на виборах виборах у Верховну Раду України в одному з округів на Львівщині. Тарас Чорновіл був членом Народного руху України, згодом – реформи і Конгрес. В 2002 році був висунутий кандидатом в народні депутати від блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» та отримав мандат. За два роки, в березні 2004-го, пішов з фракції. Недовго попрацював в складі депутатської групи «Центр» і у грудні 2004-го Тарас Чорновіл увійшов у фракцію «Регіони України» та став довіреною особою лідера регіоналів Віктора Януковича на переголосуванні другого туру президентських виборів. У березні 2005-го політик офіційно поповнив ряди партії регіонів. На парламентських виборах 2006-го він став заступником голови виборчого штабу партії регіонів. На дострокових парламентських виборах 2007 року Тарас Чорновіл був уже третім номером партійному списку. У жовтні 2008 року написав заяву про вихід із партії регіонів. Серед захоплень політика – відома грецька кераміка і трипільська культура.
Ось так, трипільська культура, як Ющенко фактично.
Ну, тут теж не винуватий я. Трипільською культурою я почав захоплюватися ще з тих праць Хвойки, які можна було в той час знайти, з інших документів. Так що я ще не знав, хто такий Ющенко, а все-таки, що таке Трипілля, я вже на той час знав. Тому просто, може, трошки архетип якийсь, захоплення керамікою, захоплення трипільською культурою. От єдине захоплення бджолами в мене нема. В дитинстві бджоли на дідовій пасіці так покусали, що досі їх сторонюся.
Тарас Чорновіл у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» – дієва особа. Телефон у Києві, між іншим, 585-44-88. Телефонуйте через 044 і ставте питання нашому гостю або висловлюйте свою думку. Якщо говорити про трипільську культуру і бджіл, то на тижні в інтерв'ю, в одному з інтерв'ю, яке я прочитав, ви стверджуєте, що Янукович незабаром збирається в Межигір'я завести собі теж пасіку.
Ну, я чув таку фразу, що в нього вже там ніби є пасіка. Не знаю. Я в Межигір'ї був Януковича три рази, кожен раз в іншій резиденції, але на такі речі я не звертав уваги. Це були, як правило, ділові приїзди, короткі.
Бджоли не кусали, так?
Ні, там Бог милував. Дріж, знаєте, щодо Януковича, якщо вернутися, о той період 2004 року, він дійсно для багатьох не зрозумів, чому я там опинився, чому я потім звідти пішов. Все-таки все зводиться до одного. Я дуже добре знав Ющенка, я дуже добре міг оцінити всю перспективу його діяльності. І те все, що сталося наступні роки, для мене не було не то, що откровенням. Це було само собою зрозуміло, наперед прописано. Навіть стаття в мене була у 2003 році про Ющенка, яка називалася «Це буде страшне президентство». Це я ще був у фракції «Наша Україна». Ой, який скандал тоді був через ту статтю. А от потім зрозумів одну свою помилку. Я оцінював Януковича в тому місці, там, де він був, без прив'язки до зовнішніх факторів. Це тепер я вже можу зробити висновок, що він може бути шикарним другим номером. Саме другим. Прем'єр-міністр при сильному президенті він був дуже добрий. Дійсно, період 2003-2004 року, чи економічні показники, чи показники, наприклад, той же самий рух України в напрямку Євросоюзу, НАТО або в СОТ, ми фактично більшу частину дороги пройшли саме за ті два роки. Все було нормально. А от коли він став прем'єр-міністром при Ющенкові, при собовому президенті, з собовими повноваженнями, коли фактично він міг, як Скаченко, сказати, я не перший, але й не второй, виявилося, що всі негативи полізли наверх. Я цього не зміг прорахувати, і тому це мені колосальний мінус саме як політолог. Тому що я завжди там вихвалявся і набудючувався, що мої прогнози гарно збуваються. От тут одну конкретну ключову постать в українській політиці я не прорахував. І це досить глибоке розчарування своє власне в собі, а не в Януковичі.
У нас є вже слухач або слухачка. Називайтеся, будь ласка, звідки ви і ставте питання. Алло.
Полтава, добрий вечір.
Добрий.
З Полтави Анатолій. Тарас В'ячеславович, до вас як до політолога такі запитання.
Одне, будь ласка, якщо можна.
Одне, ну, то, як кажете. Таке, що заважає вам посприяти тому, щоб і пан Кігіпко прийняв рішення, кого підтримати в другому турі президентських виборів, для цього, щоб було здійснено відповідні наукові тестування, хто більш справедливий? Хто скільки заяв про злочини правоохоронців розглянув краще? Хто з них може сказати? Прямовуйте до мене заяви вже зараз.
А кого ж має Тігівку підтримати, на вашу думку?
На мою думку, він має підтримувати того, хто скаже. Якщо Тимошенко скаже, я зобов'язуюся ці заяви про злочини правоохоронців розглядати. Я дебантизую цю систему. Я згідно стану крайньої необхідності намагалася цю держбанду.
Якщо Янукович це скаже.
А якщо Янукович скаже, а заяви не будете розглядати, значить можна доказувати, що він скоїв діяння з ознаками злочинів.
Ну, ви нам постійно телефонуєте з цим питанням, але от фактично воно прозвучало.
Ну, перше, зараз вони все, що завгодно скажуть. Так хочете до влади, ви їм задайте питання, ну, вже Янукович сказав, що 50 мільйонів у нас звідки стане за пару років, ну, правда, за якою статистикою, за яким проростом населення звідки, ну, хіба що Бангладеш з В'єтнаму відкрити границю, сказати, їдьте всі сюди, чи з Афганістану, іншого способу просто фізично уявити собі за ті роки неможливо. Скажуть вони все.
Навіть якщо вся партія регіонів буде старатися.
Ну, не знаю, хто там буде що старатися, але мені здається, що ліпше на обіцянки і заяви свого перед виборами не дуже то оглядатися. Найбільше брешуть після рибалки перед виборами. Що стосується, кого би мав як би підтримати Тегибко? Знаєте, а мені здається, Тегибко зараз робить правильно. Може, я трошки суб'єктивний, бо дійсно я маю до нього особисту повагу і симпатію, і я за нього голосував. От я вибрав Тегибка, який опинився в тій самій ситуації, що кілька мільйонів тих людей, тих 13%, які за нього проголосували. Їм самим зараз треба вибирати якийсь вибір. І от якби мені Тегибко став зараз диктувати, розказувати, от всіх своїх виборців закликає, або як Яценюк, проголосувати проти всіх, або там як хтось там може інший буде закликати в найближчому часі, голосуйте за Януковича.
Не вплине на виборців.
За Тимошенко, я би образився, я б так не проголосував, бо я від нього чекаю розмови мудрого чоловіка з мудрими людьми. Всю виборчу кампанію він так провів. А що не вплине, ви праві. По одній єдиній причині, в нього немає того, поновиті є твердий і м'який електорат. От твердого електорату, який шашечками на голос каже там Юлія Тимошенко своєму електорату, всі йдемо направо, ми всі правополітична сила, всі правополітична сила. Скажемо ліва, ми ліва стали, кажуть всі вони. Такого в Тегибка немає. В нього думаючі виборці, які сьогодні розглядають його не кумиром, а партнером.
В Тимошенко Януковича теж є недурні, правда ж?
Безумовно, але там є дуже велике ядро того твердого електорату. Тегибка поки що нема. Його виберуть, розглядає його як партнера. А партнер партнеру диктувати не буде.
Сліповірують, мається на увазі.
Прошу?
Твердого електорату це ті, що сліповірують, так?
Це вже ті, які, ну, не то, що сліповірують, але які готові дуже багато що пробачати і готові дуже часто некритично підходити до пропозицій свого кумира. Тобто кумир і партнер, ключові два слова, які відрізняють твердий і м'який електорат. От виборець Тегибка не буде прислухатися до таких закликів, але для нього можуть бути певні знаки, певні сигнали. І от те, що може, скажімо, зробити Тимошенко або Янукович, це запропонувати щось таке, що сподобається не особисто Тегибкові, а, скажімо, виборцям Тегибка. Янукович може запропонувати Тегибкові Яценюку дострокові парламентські вибори.
А зараз правда, це дуже виборцям це причому тут?
А ви ні,
це
але
може сподобатися тій,
чому
і
кажу, що це якраз менше має значимість в даному випадку, тому що виборцям ще одна колотнеча в країні і вибори парламентські за старим законом, які нічого не міняють в такому випадку. Ну, мені здається, дуже байдужі. А от Тимошенко запропонувала, і мені здається, така буде ситуація у нас з березня місяця в країні економічна, що, мабуть, їй доведеться це і виконувати посаду прем'єра. Можливо, на частину виборців Тегибка це вплине. Хоча я думаю, що в даному випадку занадто ще малий період, занадто мало ще
обіцянка
розкрутки.
Тетянка в цьому випадку.
Ну так, обіцянка
це
Тетянка, але
має затвердити прем'єра.
Але ми зараз говоримо, знаєте, про ой, буде Тимошенко, буде Тимошенко президентом, буде в неї більшість дуже скоро 350 голосів в цьому парламенті. Побачимо ми.
Звідки?
Звідки? Ага. Сконцентрується повністю вся коаліція, як слід. Гарно краси та, що є сьогодні. Комуністи завжди гарно підігрують тим, хто більшу має впливовість. А партія регіонів так гарно посипеться. До речі, так само, як БЮТ посипеться, якщо Янукович стане президентом.
Ну, пізніше про це будемо далі говорити. Зараз у нас є
змогу. Я вже закінчую просто на цю фразу. Мені здається, просто в даному випадку Тегибко не має робити якихось заяв. Він має просто продемонструвати свою готовність після того працювати, а не гратися в вічну опозицію.
Це сказав.
І це, як на мене, є нормально. Мене це задовільняє особисто.
Особисто. У нас є виборці 13%.
А я так думаю, що цих 13% в значній мірі це теж задовільняє. Але вплинути на ті 13% просто, прямо і однозначно неможливо. Угу. Тут треба працювати по-іншому. До речі, якщо Юлія Тимошенко збирається апелювати до виборців Тегибка, зокрема на півдні України, а південь буде вирішувати долю цих виборів в другому турі, з тигрюлями, з оцими там, з Україну в серці, з співаками там попсовими, то нічого вона там не отримує. Вони ж проголосували за Тегибка через те, що він розмовляв з ними, як мудра людина розмовляє з мудрими людьми.
І тут, напевно, ключ. Тобто хтось з двох кандидатів, або Тимошенко, або Янукович, мають говорити з виборцями Тегибка, як з мудрими людьми, як мудра людина.
Власне, так. Саме так.
І не знаю, чи слухає нас Юлія Тимошенко або Віктор Янукович, але рецепт дуже простий виявляється. Треба не просто як з біомасою спілкуватися, та якимись загальними речами, а якісь зрозумілі речі говорити нарешті.
Ну, треба просто вибирати ті проблеми, які їх турбують, і пробувати давати на них відповіді. От, знаєте, ну, Тегибка критикували.
Немає ні з того боку зараз.
Поки ніяких, що немає.
Є загравання.
І тому мене це трошки засмучує. Для себе я зробив певний вибір, там, наскільки ми на другий тур, може про це будемо говорити, може не будемо, але виходячи...
Ну, може зараз говорити, у нас же немає якогось
табу. Так, табу обмежень немає, але я робив, не виходячи там там з якихось персональних характеристик, тому що мені, в принципі, і в Януковичі, і в Тимошенко я бачу дуже багато і позитивних, і негативних речей. Ну, скажімо, таке поняття, як економічний націоналізм, існує таке поняття. Я його більше бачу навіть в Януковичі, ніж в Тимошенко. Мені здається, що навіть проти тої ж самої Росії, можливо, він більше може в чомусь економічно протистояти. Але бачу і негативи так само, те вже в нього і такі барські появилися замашечки, оце вже лінивство обломовське, небажання щось робити, бажання комусь передати відповідальність і роботу на когось скинути.
Ні, ну, може, я скажу якусь крамолу, Янукович більше стає схожий на Ющенка.
Та він не просто стає схожий на Ющенка, він...
І навіть стає ті самі прийоми, ну, скажімо, ці грузинські спостерігачі, я згадую 2004 про російський спецназ говорили, та на банку.
Так, про російський спецназ, а другі говорили про сербських спостерігачів якихось, які там мали піднімати бучу, якогось там вбивати.
Опорт.
Навіть показували десь там якісь кафе, де вони нібито сиділи, там щось готували. Так само, як студентським братством там творилося, правда, що там якісь бомби підкидували їм, що нібито вони збирають робити. Ну, але ще раз кажу, тому для мене оці особисті моменти, плюси і мінуси, я б їх десь відкинув на задній план. А основне, мабуть, це те, наскільки один чи другий матиме можливість, фізичну можливість, незалежно від себе, об'єктивно, реалізувати те, що добре в ньому є, і трошки відсторонити негативне. От мені здається, Янукович, при всіх тих позитивах, які у нього є, просто нічого не зможе реалізувати. В силу об'єктивних обставин.
Я слухаю.
Так, я слухаю, давайте ми його вислухаємо, потім вернемося до цієї теми.
Називайтеся, будь ласка,
алло.
Ми вас слухаємо уважно. Так.
Алло. Здравствуйте, це вам дзвонять із Донецька. Пенсіонер Віктор Павлович.
Добрий вечір, Віктор Павлович.
Вам вопрос. Какое у вас образование и как вы можете прыгать из фракции в фракции за последние 5 лет уже? Сколько раз вы поменяли імідж.
Ну, зрозуміло. Нащо ви стрибаєте з фракції в фракцію?
Добре. Ну,
а освіта, ну я не знаю, ми ж давали біографію освіти вище.
Ну там
вище.
Є трошки неточності по часу закінчення. Повністю
остаточно.
Ну так, освіта вища, міжнародне право. Бажаюся не найгіршим спеціалістом в цій галузі. Перший заступник голови комітету у закордонних справах. Це, очевидно, показує, що все-таки в цьому напрямку має якийсь авторитет. А тепер, що стосується скачків з фракції в фракцію, знаєте... А я б не сказав, що тут дуже відбуваються скачки. Давайте згадаємо, я прийшов в Народний рух України, навіть тоді не фракцію, фракція ж тоді вже об'єдналася потім, а пішов я з нього у 2001 році, коли на хвилі протестів проти Кучми, раптом Народний рух України фактично формально виступив на підтримку Леоніда Кучми. Виступив проти опозиції. Підтримав. Ну, тоді, до речі, Ющенко виступив проти опозиції, назвав нас всіх фашистами. Партія «Реформ і порядок» на той момент проводила якусь трошки зважену лінію, вона прихистила в себе найопозитивніших людей. Мої друзі виявилися там. Чи це був дуже великий відхід, я б не сказав. З нашою Україною я в неї вступив, я би сказав, досить формально. Тут з фракціями, тут є велике питання. В вашій довідці пройшов момент, що я пройшов як висунутий нашою Україною. Так, але не сказано інше, що це висунення мене буквально зготувало, щоб я його взяв, тому що я взагалі реєструвався як самовисуванець в своєму окрузі. Я по окрузі пройшов, набрав своїх там 80 чи скільки там тисяч голосів виборців. Достатньо потужно, один з кращих результатів по Україні. Це були результати вже попередньої роботи. А попрощався я з нашою Україною, в яку я ніколи так і не вивився повноцінно, тому що компанія там була, відверто кажучи, не зовсім та, яка себе демонструвала назовні. Через те, що була просто кричуща невідповідність слів ділам. Партія регіонів, ну, була група «Центр». І це був, мабуть, найщасливіший період. Найліпша самореалізація себе в політиці. Я центрист за своєю суттю. Навіть не правий, не лівий, а саме центрист. Розвилася фракція, коли почали розсмикувати одних до Януковича, других до Ющенка. Я був останній, хто вийшов з фракції в зв'язку з її ліквідацією через зниження кількості числа нижче граничної норми. Все. Партія регіонів. Ну, був цей період. Я думаю, що тоді треба було туди йти. І там треба було відстоювати все ж таки в тій фракції якісь, як на мене, корисні речі.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода. Дієва особа». Тарас Чорновіл у нас в гостях. Телефон у Києві 585-4488.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Тарас Чорновіл в нашій студії. Я хотів би тут, Тарас сказав, що він прогнозист непоганий, прогноз елементарний, хто у нас буде президентом. Чому? Тому що пише Forbes, американський журнал, Мелік Кайлайн, обрання Януковича неминуче. І стаття називається «Нова ера для України».
Знаєте, за всією логікою, мав би бути Янукович президентом, за всією логікою. Набрати ті голоси, яких бракує для розриву, Юлії Тимошенко важко, оскільки основні ключові кандидати на заході України, які там є крім неї, або нейтрально зайняли позицію, або жорстко агітують, по суті, за Януковича, ну, вимагаючи не голосувати на цих виборах. Ну, тобто, якщо Захід не додає голосів, а їй треба жорстко піднімати, дуже сильно піднімати явку на заході України, то зрозуміло, що вона програє.
Ну, вона там непогана була явка, між іншим.
Ну, вона була чуть-чуть вища, ніж на сході, але нижча, ніж звичайно на заході України буває. Захід завжди
взагалі, я голосував на цих виборах 66%, це
ну,
небагато.
Це є, це небагато порівняно з тим, що в нас було на попередніх виборах. Явка скрізь падає, і якщо вона зможе мобілізувати західний електорат, тоді в неї шанси появляються.
Ні, ну, але я не просив тут брати калькулятор в руки і говорити, що
ні, ну, тут, я тут теж не плюс, готовий. А тут мінус. Я вам скажу іншу річ.
Що не можна сказати, хто буде президентом?
Знаєте, не можна, тому що у нас крім раціонального зерна є ірраціональне, яке стосується двох людей: Януковича і Тимошенко. Янукович класично там, де мав би 100% виграти, в кінці або щось робить неадекватне, або ще щось і програє. Згадайте 2004 і 2007 рік. Дуже показові речі. Тимошенко там, де мав би програвати, якимось чином потім бере набагато більше і виграє. 2002 особливо показовий, 2006 це взагалі просто апофеоз, та й в сьомому вона собі там теж так зуміла підняти гарно, що війти фактично у владу. Тому я, це, мабуть, перші вибори, які я не зберусь прогнозувати, і саме через одну калькуляцію, яка для мене є дуже проблемною. Це дійсно виборці Тігіпка.
Я повертаюся до виборців Тігіпка. Чому? Тому що, якщо подивитися на статистику, та на карту, хто де набрав, то Тігіпко фактично він зшив Україну.
Так.
От, власне, на цьому розламі, там, де ми звикли дивитися, от, оце ось а-ля помаранчевий або там Тимошенко електорат, оця величезна частина. І оця південний схід, так? І у Тігіпка виявилося з тої з того боку багато виборців.
У нього трошечки невеличке падіння в трьох галицьких областях, і не через те, що його там не люблять. Просто там є свої кумири, на яких за яких голосують в першу чергу, і Тігіпко десь трошки відійшов на другий план. І у нього є трошки підвищення, там, скажімо, чуть-чуть на півдні, Одеса особливо і своя батьківщина, Дніпропетровська область.
Говорю, якщо подивитися на
але розривів таких нема. Майже рівний
лінії розламу.
А може, знаєте, в чому причина? Він не лає в одних і других. Людям так надає оцінку.
Його не лаяли теж. Його не чіпали.
А не дуже перше було за що чіпати.
Яценюка били? Там били. Як
до речі, я досі не можу зрозуміти, чому з Яценюка взялося робити цього ефірного цапа, і це все знущання було. Мені здається, це дико зашкодило Юлії Тимошенко. Юшенкові зашкодило те, як він її бив, саму Юлію Володимирівну. Януковичу десь трохи зашкодило те, що він там теж спочатку вилазив в цю гризню, але потім, коли він вийшов з цього, добрі технологи порадили, що ліпше промовчати. В нього результат пішов трохи вгору. Мені здається, теж добрий доказ. У нас людям надоїла оця вся мокруха, чорнуха, весь цей бруд з екранів. Всі хочуть трошечки інших взаємовідносин в політиці.
От я хочу про Януковича, оскільки він фаворит, от як пише Форбс, буде Янукович президентом, та, то багатьох є або присутня фобія того, що Янукович буде президентом. Та, от якісь, я навіть не знаю, чого бояться насправді, тому що подивитися на шлях Януковича, ну, шлях як шлях, там нічого не відрізняється. Інша річ, що якщо згадати про Януковича розливу, так би мовити, 2002-2003, нічого страшного, підтримували і НАТО, і все інше. А потім що?
Театрами навіть того були.
Так, а що ж потім зробилося в голові, що самі ж почали просвітницьку кампанію проти НАТО, і потім це використовують як козир, що ось люди ж проти. Це ж трошки нечесна гра, насправді.
Ну, ця гра дійсно нечесна. На превеликий жаль, там дійсно було досить багато потім технологічних моментів. Ну, перше, в 3-4 роках Янукович все-таки був другим номером. Політика НАТО і інше, як це не дивно сьогодні звучить, це була політика саме Кучми.
Так.
Просто йому треба було, щоб це робити чужими руками. Він це робив руками Януковича, в першу чергу. Але це була спільна державна політика. В даному випадку Ющенко в НАТО йшов так, як сон тупця є по посудному магазину. А Янукович вирішив на протидіях до Ющенка.
Я не бачив, щоб Ющенко. Може, Ющенко персонально йшов до НАТО?
Ні, ну, шум піднімалося, заяви, ота просвітницька кампанія, в найідіотськіший спосіб, яка вона робилася.
Я
Ну, я теж кажу, чи по правді більше бачив, що там вкрадені гроші були. Але робилося воно все дуже бездарно і безглуздо. Ну, менше з тим. Янукович вирішив на противагу Ющенкові, для нього це було особисте певне протиставлення, зіграти на цьому. Воно спочатку почало давати результат. Вони за це вчепилися, а потім, знаєте, знаєте, у нас проблема українських політиків. Вони втягують електорат в якісь фальшиві
так
схеми,
вони ж людей
а потім накручують людей, а потім самі стають заручниками. Люди накручені вже тепер цього чекають. А де ж ваше антенато, а де ж ваш второй государственний язик, а де ще там щось? Не всі люди, певна частина людей. Причому досить близький сектор, навіть на тому ж самому сході України, далеко не всі.
Ну, а для чого це мовне питання знову таки мусоли?
Спитайтеся це в самого Януковича.
Це ж дійсно, ну,
в нього ж виборчій програмі.
Якби Янукович не говорив про мову і про НАТО, то я допускаю, що за нього і в Західну Україну голосували б активно, правда ж?
Ну там, до речі, піднявся рівень голосування з нього. Ти
Чорнобильській
області 9%, Закарпаття взагалі перемога.
Я це теж
помітив. Ну там, правда, вона трошки специфічна область, специфічні впливи і найнижча явка в Україні. Але навіть не в тому справа. Я думаю, що Януковичу найкраще підходить образ такого нормального, доброго господарника, який піклується про людей, піклується про бізнес. І якби він не зробив оцей дурниті з тим креном, оті колесніковські фокуси перед виборами 2007 року, ми б досі мали б кабінет міністрів Януковича. Я думаю, до речі, достатньо спокійній обстановці, була б сильна опозиція у вигляді Тимошенко. Дурниць він, вона б йому не дала наробити, та й він би сам не дуже робив.
А можна я запитаю ще про роль однієї персони у оточенні Януковича? Це Ганна Герман.
Ой, кого я мусив цього хотів згадувати?
А я знаєте, хочу згадувати. Чому? Тому що таке враження, що це Ганна Герман балотується в президенти, насправді.
У мене такі відчуття, ну давайте дуже коротко про цю людину. У мене такі відчуття, що Ганна Герман знаходить будь-які способи, щоб показати всім там олігархам і олігаршикам біля Януковича, яка вона важлива, яка вона головна, для того, щоб вони гарно там їй те, що треба, робили. Не будемо говорити вже, що там. Це все, як право визначається, в фінансово-меркантильних речах. Не цікава мені ця постать, тому що насправді рівень її впливу дорівнює нулю. Вирішують питання такі
знову,
люди, як
Льовочкіновська
група, Колєсніковська група. А це людина, яка бігає між ними, але вона має завдяки Сергію Льовочкіну участь в монополізації впливу на Януковича. Тільки не на пряму, а на зворотню частину. Пояснюю. Льовочкін чітко контролює, щоб до Януковича не попала жодна людина, яка не бажана для нього чи для його групи, а через Германа йде жорсткий контроль всього того, що від нього виходить. Оце, що говорить Янукович, на превеликий жаль, написано нею. Я кажу, на жаль, тому що це, як право, такі дурниці.
Я просто знову порівнюю з Ющенком. Ющенко любив себе оточити і любить оточувати людьми, які є от те, що називається, як тумбочка, щоб руку можна було покласти, та?
Так, у нього,
є Віра Іванівна.
Та.
А у Януковича...
Її називають Аріна Радіоновна, по аналогії з нянею Пушкіна.
Та, а є Ганна Герман теж.
От, ні, я відкидаю цю аналогію. Я би казав, що можемо говорити там про Льовочкіних, можемо говорити про Колєснікових, можемо говорити дуже активно про Азарова. Давайте говорити про людей реальних, які реально впливають на ситуацію, яким комусь з них Янукович, ставши президентом, в силу того, що в нього дійсно ота така обломанівство почалося, хоче скинути себе. Людина втомилася.
Він себе зараз поводить, ніби його вже обрали президентом.
Ну, в тому-то річ. Це, ну, знаєте, це всі так себе люблять поводити, ніби обрали. Тимошенко теж, якби не та нервозність її, виглядала б так, ніби її вже обрали. Вона пробує це заявляти.
Я знову згадую 2004-й. Спасіба, що вибрали мене. Це ж теж Януковича.
Те ж саме. Ну, самовпевненість і некритичність для наших політиків, особливо високого рангу, дуже помітна. Але від Януковича, ще раз кажу, без зайвого негативу. Я не хочу зараз убивати когось брудом, за обох кандидатів.
Я не прошу негативу.
Ні, але я просто від себе, щоб я себе переконую, щоб не втягнутися в полеміці і не почати дійсно говорити щось дуже вже негативне. У нього появилася втома. І я передбачаю, що ставши президентом, він буде пробувати знайти варіант, який йому дасть можливість менше включатися в діючі процеси. Урядування його 2006-2007 років показало, що це вже є. Він старався скинути з себе всі зобов'язання на кого завгодно. Це якісь були окремі урядовці, це були якісь люди, які контролювали доступ до нього, це його служба була безпосередньо там навколо нього. Тобто людина старалася від цього відсторонитися і десь замкнутися в тих своїх мурах Міжгір'я, тепер ще Сухолуччя, десь від того відійти. Це проблема, але в нього буде інша проблема. Він не зможе відкинутися від цих всіх проблем, тому що Тимошенко нікуди не дівається. От проблема головна вибору Януковича, вона лишається прем'єр-міністром.
Тимошенко нікуди не дівається.
Вона лишається звучить, прем'єр-міністром.
І ми як маємо... вирок звучить.
Це... А це буде вирок? Вирок Януковича. Давайте вже з цим закінчу тільки, щоб ви прийти до нашого слухача. От уявіть собі, він приходить до влади. В нього купа голодних ротів, які чекають міністерських посад, ліцензій,
доступу. А вони, між іншим, поміж собою не посваряться всі.
Фу, вони посваряться, я думаю, коли він стане президентом, ще
стане
більше, ніж тоді, коли він ним не стане.
Ну, власне.
І для партії регіону його президентство набагато ризикованіше.
Яку хочеться мати в руках, ну, президента, так?
Його хочеться мати в руках, але від нього хочеться щось отримати.
Угу.
А що може мати дати той, хто нічого, крім свого секретаріату, не має? Все. Більшості в Верховній Раді так відразу не здобудеться. Якщо він за 1-2 місяці не переламає ситуацію в Верховній Раді і не доведе до виборів нових, то він залишиться взагалі ні з чим. Його маргіналізують дуже швидко, ті люди, які зубастіші за нього. Так що, я думаю, що обравши Януковича, ми, в принципі, оберемо на другий термін Ющенка. З усіма проблемами. Ні, ну дійсно так. Ющенко ж хороша людина. Добре, хороша людина, але, ну, може, мене дійсно трошки збочили почуття гумору. Але ми дійсно обираємо Ющенка з усіма проблемами. З проблемою Тимошенко, з проблемою голодних ротів любих друзів, з проблемою Манюшини і бажання втекти на пасіку. От і все.
Я слухаю.
Хоча, обираючи Тимошенко з другого боку, ми обираємо, ну, Піночета. Авторитарний режим обираємо. Свідомо обираємо. І маємо вибрати, чи ми хочемо за авторитаризм голосувати, чи ми хочемо голосувати за повний хаос.
Ну, як кажуть, двох... Кучму пережили, всіх інших теж пережили.
Та все ми переживемо. Колись перед Олімпіадою мені сподобалася фраза, така ленінградська бабулька, така інтелігентна, каже: «Ой, пережили блокаду, переживемо Олімпіаду».
Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Називайтеся і питання ваше.
А, добрый вечер.
Добрый.
Олег Евгеньевич меня зовут.
Добрый Киев. Вечер. Олег Евгеньевич из Киева. Говорите, питание ваше.
Да, я уважаю Тараса Черновола за его толерантность политики, во-первых. И прошу ответить на такой вопрос. Считает ли Тарас Черновол, считает ли он, что существует противостояние между гражданами в Украине, на Западе и на Востоке Украины? И как бы, если бы он был бы президентом, какие бы меры бы он принял в первую очередь, чтобы это противостояние уменьшить и вообще его...
Не знаю, ви там по Україні їздите, ви там можете бачити людей, емоції. Я їздив, я скажу, що я не помітив якоїсь там нелюбові великої там Західної України до Південного Сходу, бо Південного Сходу нелюбов там до Заходу абсолютно. Ну, я не помічаю. Можливо, я десь не там їздив.
Ні, як на мене, тут дійсно трошки перебільшення. Ну, немає. В Ліни Костенко є ця фраза. То можновладці всюди винуваті, а що зробив народові народ? Там про народи йшлося. А тут взагалі в одному
народі. Я знову можу згадати про Тігіпка і знову про те, що він зшив Україну. Тому що Тігіпко вже не балотується далі в президенти. Він в другий тур не вийшов. Можливо, прикро для когось, та?
Але, для мене, наприклад, прикро.
Але ми побачили, що людина, яка дійсно, як говорить Тарас, веде діалог, то здобуває прихильників і там, і там.
І це, мені здається, добрий показник. На цих виборах це ще не спрацювало. На наступних виборах хто б не йшов, чи буде той самий Тігіпко, чи буде хтось новий, вже його рецепт нормальної людської мудрої розмови з виборцями вже будуть приймати. І не втягування в теми, які є неприйнятними. Є речі, які, скажімо, в виступах того ж Тігіпка не дуже сприймаються на заході України. Є досить багато. Він, до речі, до багатьох тем, які для галичан є там святими, він є до них досить відчужений, і він десь старався їх зрозуміти, відійти. Але толерантно, ну, є речі, які я, скажімо, не можу скоментувати з тих, які от мені чужі, а, скажімо, комусь на сході дуже важливі. Ну там, скажімо, якась там пам'ять про якісь там певні героїчні моменти. Хоча я теж стараюся десь зараз багато що собі переосмислювати і теж це зрозуміти. По-моєму, проблема зводиться до одного. У нас напруження починає трошки зростати, не сильно, але трошки саме між людьми, тільки тоді, коли політики занадто сильно в це втягуються. Ви згадаєте оту кампанію не стільки 2004 року, скільки десь після нього відразу ж, коли нав'язували на сході України, да ми кормім всю ету Западну Україну, а на заході України нав'язувалася іншими політиками
фраза. Що там ми культурні люди.
Так, ну, це перше, а друге, що насправді всі державні бюджетні кошти йдуть на підтримку тої вугільної галузі, а їхні олігархи розкрадають, а ми ж тут всі так працюємо гарно на користь цієї справи. Тому мені здається, що політикам заткнути свій писок чорний, а решта, люди між собою нормально знайдуть спільну мову. До речі, в таких питаннях, як соціокультурні, національні речі, інші речі, воно не має значення. Як на мене, от деякі навіть релігійні моменти, колись страшна тема для розколу релігії. Йогославія розірвалася на релігійному ґрунті, фактично, до крові, до страшних, до геноциду. А в Донецьку греко-католицька церква, яка представляє, по суті, Західну Україну. В греко-католицькій церкві в Донецьку єдина ікона, на якій зображений Віктор Янукович. От таке переплетення. Схід-захід, світ-захід. Це, ну, це ніби це є нормально, речі. Це не є щось нагадаю... неможливе, це є покрова козацька, де покрова Божої Матері над вельможами, над князями світу цього. Це нормально, що там є політики, але ось такі переплетення соціокультурні, вони вже відбуваються. Люди знаходять ці методи, а те, хто там говорить українською мовою, хто російською мовою, знаєте, вже ніхто не тикає на україномовну людину. Ну, бувають прецеденти, але все рідше і рідше. Там говорить і по-чоловічески, а у Львові там, чи Франківську, чи Тернополі, до людини, яка заговорить по-російськи, вже ніхто там не кричить. Та
я в ресторані, там, скажі, у Львові, там практично ледь не усі відвідувачі говорили російською.
Ну, це на трошки, вихідні, мабуть, специфіка львівських ресторанів.
На вихідні приїхали до так. Львова, звичайно, що вони з інших регіонів, і тут
немає проблем. Не тобто, ніяких... проблема свободи зникла. І я так думаю, що нам всім, від найвищих політиків до просто громадян, може, треба менше це експлуатувати, це роз'єднання. Тоді його і не буде.
Спільний проєкт в ефірі Радіо Мелодія і Радіо Свобода. Дієва особа. Телефон у Києві 585-44-88.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Слухаємо зараз, напевно, сьогодні останнього слухача, оскільки 6 хвилин до завершення ефіру. Прошу, говоріть, називайтеся і ваше питання.
Это Сан Саныч.
Добрый вечер, Сан Саныч. Не Омельченко, не?
Добрый вечер, Тарас Святиславович.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Если победит Янукович, кем вы будете, Тарас? Второй. По гибели Вячеслава Черновола точка поставлена или нет? Это злой умысел или трагическая случайность? Последний вопрос.
Не-не-не, у нас часу, у нас, ну, не выстачит часу.
Над Кучмой. Возможен ли суд над Кучмой? За
нерівно. Я перепрошую, на три питання, ну, шість хвилин.
Давайте так, з найкоротшого. По справі вбивства мого батька ніякої крапки не поставив, але можу сказати тільки одне. Слідство дійшло до того пункту, після якого версія простої автомобільної катастрофи вже навіть не розглядають. А це є вбивство. Але далі все застопорилося. Дивні відбуваються речі. Коли ми всі дали згоду, скажімо, на ексгумацію, тому що якісь факти нові були, хтось запускає масовий розголос. Це і фактично блокується цей процес. Після того я зробив заяву, що не можна цього робити вже більше. Коли слідство виходить на відповідний рівень, голову слідчої групи терміново знімають. Ну, не на погане місце, він став суддею на нормальну кар'єру, все, але швиденько забирають звідти. Тобто досі хтось зацікавлений, щоб крапка не була поставлена, щоб не було сказано, хто, чому і як. Ким буде Тарас Чорновіл у випадку перемоги Тимошенко чи Януковича? Та тим, ким і є. Депутатом позафракційним. Ну, в випадку перемоги Януковича, я не виключаю, що для того, щоб не допустити отої авантюри, там, руйнуванням коаліції, ще там щось, я, як не позафракційний, можу на якийсь там час пристати, делегувати. От я маю певну свободу, порівняно з іншими, пристати до якоїсь фракції, там, коаліції, для того, щоб формально вистачало голосів. А це тільки формальний момент. Буду до кінця цього скликання депутатом. Після того, я себе можу десь пов'язувати тільки з такими нової форматі людьми, там, з Тегибком, ще з кимось подібних людей. Якщо буде запрошення від буду з ними працювати. Ні, то ні. У владу йти не буду. Ні при Тимошенко, ні при Януковичі. Буду так, скажучи, при одному і при другому м'яко опозиційним депутатом. Що стосується третього питання, чи буде суд на Кучмою? Думаю, що вже не буде. І справа не в Кучмі.
Де, знаєте, коли це Україна суд, чи що? Я не можу зрозуміти. 70-річчя святкували, як пишно.
Та не буде вже ні над ким суду. Це, з одного боку, вже все, час вже пішов, а з другого боку, це трохи проблема. Коли ми всі говоримо, що той чи інший високопосадовець, злодій, бандит, кримінальник, то колись треба когось притягнути до відповідальності. Знаєте, коли Корея стала, Південна Корея, ультрадемократичною і ультрарозвинутою країною, коли в них до смертної кари, ну, потім заміненою на довге ув'язнення, було засуджено двох президентів.
Було таке.
Є така. Треба, очевидно, якщо ми знаємо, що вони злочинці, то вони мають бути або виправдані в суді, або засуджені.
По Тігіпку, між іншим, цікава річ, що на нього працював у Києві заступник Черновецько-Журавський, а інший заступник Черновецького працював на партію регіонів. Як це розуміти? Де тут чистота? Я щось не бачу чистоти.
Ні, ну, знаєте, частоти того, хто де на кого працював, мабуть, немає ніде, а Черновецький класично робить те, що називається розкладати яйця в різні корзини. Журавський в команді Черновецького так трошки дивно виглядає взагалі. Так само, як і Червоненко там трошки дивно виглядає. Це сквичі дещо делеговані люди туди. Але Журавський раніше завжди тримав добрі контакти з партією регіонів. Останнім часом він в ній розчарований.
Він завжди десь собі...
Так, але в будь-якому випадку, мені здається, що тут був певний момент, була вказівка Черновецькому визначитися його заступникам, хто кого буде підтримувати, щоб Черновецький завжди був на плаву. І вони десь по особистих симпатіях і визначилися. Журавський, мені здається, Стегепком достатньо близький був в старі часи. Це ще й особистий момент грає свою роль.
Ні, ну тут йдеться про нових людей. Ну це ж зовсім виходить, що зовні воно нове, а всередині воно виявляється все. Система дуже швидко може
змінитися. В цій країні все так дуже швидко не зміниться. Як на мене, хоча б частковий прихід оновлення вже було б непогано. Знаєте, навіть оте ж як виборча кампанія велася. Вперше велася інтелігентно, культурно і непохамськи. Вже є позитив. А це трошки змінило людей, змінило. Ну, принаймні,
ну, на Янукович і Тимошенко, якщо розлініти отак от аркуш паперу і плюси, і мінуси, то все ж таки в кого там чого більше або менше. Дві хвилини.
Ну, десь може в такому культурному плані, в плані європейської інтеграції, врешті-решт висовлюватися так, щоб від нас всі не відвернулися, ну там про жінок на кухні не гавкати, як це сказав Янукович. Очевидно, Тимошенко більше плюсів. Але основний плюс, вводиться, я ще раз кажу, для мене Тимошенко і Янукович нормальні двоє людей.
Один, які не люблять журналістів.
Ну, це інша
проблема.
У них
проблема. Є чорні списки, у тих
і оце є інша проблема, і це дуже теж погано. Але при
так,
тому
що мені,
всьому,
знаєте,
я, наприклад,
мені однаково, що той, що той.
Та мені теж, чесно кажучи, однаково. Я оцінюю, мені що Тимошенко, що Янукович. Глибоко байдуже. Мені не байдуже одне. Будемо ми жити в нормальній країні, де щось можна зробити, хоча б трошечки, і будуть старатися. Чи будемо жити при бардаку імені Віктора Ющенка? Знаєте, в Вінницькій області є психіатрична лікарня імені Ющенка. Вона дійсно так називається, це відомий, до речі, український психіатр. Прекрасний психіатр, який родинно з Віктором Ющенком має жодного відношення.
Ющенко вже йде.
Ні, так я ще раз кажу, ми будемо жити при другому терміні Віктора Ющенка? Чи ми будемо жити при, ну, скажімо так, певному авторитаризмі? Оце питання вибору.
З яким треба буде боротися?
Яким треба буде теж боротися, до речі. Вміти боротися, і я буду боротися. Я, наприклад, вибрав в даній ситуації певний авторитаризм для себе.
Ну що, боротьба не спиняється, виходить?
Не спиняється, буде далі, наступні 5 років.
Боротьба, вона наша боротьба. Тарас Чорновіл.
Куди ми дінемося?
Тарас Чорновіл був дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Мелодія, Радіо Свобода» цього суботнього вечора, 23 січня 2010 року. Біля мікрофона був я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Хай вам щастить!
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.